Λοιπόν, η ώρα είναι 8 η ώρα ακριβώς και ως συνήθως αρχίζουμε την σημερινή μας παρουσίαση. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω όλους και κυρίως τον ομιλητή, τον κύριο Νίκο Καρατζουλιώτη. Θα σας πω μια μικρή ιστορία πριν αρχίσουμε. Το 1970 δούλευα σε μία πετρελαϊκή εταιρεία στο Σικάγο. Ονομαζόταν Άμοκο. Εκείνη την εποχή αγόρασα ένα βιβλίο «The Seven Sisters», «Οι 7 αδελφές». Πρώτα ήταν η Standard Oil of Indiana, όχι η Standard Oil, την οποία τη διαιρέσανε με δικαστική απόφαση σε 7 χώρια εταιρείες, Exxon, Mobil, Texaco, Amoco κτλ. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, έμαθα για πρώτη φορά στη ζωή μου ότι όλοι οι πόλεμοι μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γινήκανε για το ποιος θα έχει κοντρόλ του πετρελαίου. Το 1913 αγόρασα το βιβλίο του κυρίου Καρατζουλιώτη «Η γεωπολιτική σκακέρα», το οποίο το συνιστώ πάρα πολύ, διότι η γλώσσα ήταν τόσο εύκολη που ακόμα και ένα παιδάκι από το δημοτικό καταλάβαινε τι έγραφε. Εκεί έμαθα ότι πλέον οι πόλεμοι δεν γίνονται για το πετρέλαιο, αλλά για το κοντρόλ των αγωγών του αερίου, από πού θα περάσουν αυτοί οι αγωγοί. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε στη μέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, έχουμε τα σημερινά προβλήματα που έχουμε. Λοιπόν, τελείωσα με την εισαγωγή μου και δίνω το λόγο στον συντονιστή, τον κύριο Αθανάσιο Σαραντόπουλο. Έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Απόψε, όπως προαναφέρθηκε από τον πρόεδρό μας του International Hellenic Association, κύριο Ρίγο, καλεσμένος μας είναι ο Νικόλαος Καρατουλιώτης. Ο Νικόλαος Καρατουλιώτης είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία και συγγραφέας. Αποφύτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1971 και στη μακροχρόνια στρατιωτική του σταδιοδρομία υπηρέτησε σε μάχημες μονάδες καθώς και σε επιτελικές θέσεις. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού
Εξωτερικών. Και αφού δεν έχουμε οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα.
Κύριε συντονιστά, κλείστε όλα τα μεγάφωνα, τα μικρόφωνα.
Επαναλαμβάνω, αποφύτησε ο κύριος Καρατουλιώτης, αποφύτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1971 και στη μακροχρόνια στρατιωτική του σταδιοδρομία υπηρέτησε σε μάχημες μονάδες καθώς και σε επιτελικές θέσεις. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και αποστρατεύτηκε το 2002 με το βαθμό του υποστρατήγου. Μετά την αποστρατεία του συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά ως αρθρογράφος και αναλυτής. Η αρθρογραφία του εστιάζεται σε εθνικά, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά θέματα. Υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάδειξη θεμάτων εθνικής κυριαρχίας, όπως είναι η ΑΟΣ, το Καστελόριζο, η αγωγή, η ενεργειακή ασφάλεια και άλλα. Ως αναλυτής ήταν ο πρώτος που ανέδειξε το θέμα του μνημονίου και τις συνέπειές του. Στο βιβλίο του «Γεωπολιτική σκακέρα», το οποίο τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή κ. Ιωάννη Μάζη, καθώς και ως βοήθημα στο μεταπτυχιακό τμήμα των Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, αναλύει το γεωπολιτικό ελληνικό περιβάλλον, Ελλάδα-Τουρκία. Συγγνώμη, Ελλάδα-Κύπρος, σε θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και στη διαχείριση των υπαρχόντων υδρογονανθράκων ανά την ελληνική επικράτεια. Με αυτά τα βιογραφικά στοιχεία δίνω το λόγο στον κύριο Καρατουλιώτη. Τον οποίο τον έχουμε χάσει από την οθόνη μας. Μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα βλέπω να συνδέεται. Ζητούμε συγγνώμη. Το ίντερνετ έχει πολλά προβλήματα τελευταία. Και ο κύριος Καρατουλιώτης συνδέεται μαζί μας από την Κοζάνη. Κύριε Καρατουλιώτη. Σας ακούμε, κύριε Καρατουλιώτη. Έχετε το λόγο.
Καταρχάς, ζητώ συγγνώμη. Κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή μου με το ίντερνετ. Δεν είναι αρκετά. Με αποτέλεσμα να πέφτει. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Εντάξει, γιατί εγώ μόνο σας ακούω, δεν σας βλέπω. Και δεν άκουσα και... Ναι, κύριε Σαραντόπουλε.
Ναι, σας ακούω. Έχετε το λόγο, κύριε Καρατουλιώτη. Μπορείτε να ξεκινήσετε.
Ο κύριος Καρατουλιώτης έχει προβλήματα με το ίντερνετ και απευθύνομαι προς το συντονιστή. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω το ιστορικό, ώσπου να συντονιστεί. Να μου δώσετε το λόγο να σας πω πώς άρχισε το ΙΧΑ.
Μισό λεπτάκι, κύριε Ρίγο.
Ναι.
Ναι, ομιλείτε, κύριε Καρατουλιώτη.
Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο έχει προέκταση και φτάνει μέχρι και πάνω στο Αιγαίο. Όλη η πόλεμη, όπως είπε και ο κύριος Ρήγος, όλοι οι πόλεμοι έχουν γίνει για την ενέργεια. Ξεκινώντας ακόμα, ο πρώτος μεγάλος ενεργειακός πόλεμος ο οποίος έγινε ήταν ο Τροϊκός ο πόλεμος.
Δυστυχώς έχουμε προβλήματα απόψε. Ζητάμε την κατανόησή σας.
Το μικρόφωνο του κυρίου Καρατουλιώτη είναι κλειστό.
Ναι. Κύριε Καρατουλιώτη, ομιλείτε.
Ναι, κύριε Σαραντόπουλε.
Ναι, τώρα σας ακούμε. Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να μην κάνουν πολλές ρυθμίσεις, γιατί φορτώνεται το δίκτυο.
Δυστυχώς η γραμμή μου είναι πάρα πολύ αδύνατη και συνεχώς πέφτει.
Μάλιστα. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρίγο.
Λοιπόν, θα σας πω το μέχρι να συντονιστεί ο κύριος Καρατουλιώτης. Θα σας πω δύο λόγια πώς άρχισε το ΙΧΑ. Το 1970 ξεκίνησε μία υπηρεσία του κράτους της Αμερικής, ένα πείραμα και ένωσε 4 στρατόπεδα με κομπιούτερς. Αυτό ήταν η αρχή του ίντερνετ. Εν συνεχεία, μέχρι το 1980, όλα τα πανεπιστήμια είχαν ενωθεί και αλλάζανε μεταξύ τους μηνύματα. Εκείνη την εποχή εγώ δούλευα, είχα μια εταιρεία μάλλον,
ναι.
Και ήμουνα ενδιάμεσος μεταξύ στα oil companies και στους Έλληνες εφοπλιστές. Με κάλεσε η ΆΡΠΑ στην Ουάσιγκτον και με παρακάλεσε να ενώσω όλα τα oil companies μέσω του ίντερνετ. Τους λέω, εγώ δεν ξέρω πώς να το κάνω. Μου λέει, δεν πειράζει, θα σε μάθουμε εμείς. Πράγματι, με πήρανε, μου δώσανε έναν ειδικό και άρχισε και μάθαινα πώς να ενώνω τα oil companies. Μία από τις πρώτες ήταν η Mobil. Τους επισκέφτηκα και τους λέω, με στέλνει η ΆΡΠΑ και θέλουν να σας ενώσουμε μέσα σε ένα δίκτυο. Μου λέει, αδύνατον. Αυτά είναι μυστικά της εταιρείας. Θα ανοίξουμε εμείς τα μυστικά της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Τελικώς, να κάνω μια μεγάλη ιστορία μικρή, κατόρθωσα και ένωσα όλα τα oil companies μέσω του ίντερνετ. Το 1995 παρουσιάστηκε, μάλλον το 1994, είδαμε για πρώτη φορά το web όπως το βλέπουμε σήμερα. Δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε. Και υπήρχε και ένα group στο οποίο ήταν μαζεμένοι οι Έλληνες. Και τους λέω, θέλω να κάνω μία σελίδα και να βάλω Ελλάδα και η θάλασσα. Ήρθε ένας ονόματι Βουδούρης και λέει, σε βοηθήσω. Πράγματι ξεκινήσαμε, κάναμε ένα project που το λέγαμε Poseidon, Ποσειδώνας. Και αρχίσαμε ένα ταξίδι μέσα σε νερά που δεν ξέραμε πού πηγαίναμε. Βάζαμε νησάκια, μάλιστα εκείνη την εποχή έγινε και τα Ήμια και θυμάμαι, βρήκαμε στο χάρτη τα Ήμια, τα βάλαμε πάνω και σηκώσαμε τη σημαία, την ελληνική. Τον επόμενο χρόνο, το 1995, μετατρέψαμε τον Ποσειδώνα στο ΧΕΚ, Hellenic Electronic Center. Και είμαστε τυχεροί και φέραμε μαζί μας γύρω στις 5.500 ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο. Και αρχίσαμε να δουλεύουμε ως ΧΕΚ. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή δεν συμμετείχαν πολύ και θυμάμαι ήταν ο επίσκοπος, ο Θανάσης, ο οποίος με βοηθούσε και προσπαθούσαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το 2001 ξεκινήσαμε ένα project το οποίο λεγόταν Θέμιδα. Και θυμάμαι το πρώτο project της Θέμιδας ήταν να ανοίξουμε τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Κάναμε ένα petition και μαζέψαμε 45.000 υπογραφές.
Κύριε Ρίγο,
κάναμε με την κυρία Κατζούλη δεύτερο project για τη Μακεδονία. Εκεί πέρα μαζέψαμε γύρω στις 25.000 υπογραφές.
Κύριε Ρίγο,
άρχισε να γίνεται το σχέδιο ΑΝΑΝ. Πάλι κάναμε μία απόπειρα και μαζέψαμε 15.000 υπογραφές, οι οποίες βασικά λέγαμε δεν συμφωνούμε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. εκείνη την εποχή υπήρξε μία αντίδραση εναντίον του σχεδίου, εναντίον της Θέμηδος, και μας ζητήσανε να πάρουμε τη Θέμηδα και να φύγουμε, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Τώρα ποιος ήταν από πίσω από αυτή την προσπάθεια δεν ξέρω. Και συνεχίσαμε και το 2015 έγιναν αυτά τα γνωστά που τα ξέρετε όλοι και μεταπηδήσαμε και κάναμε μία νέα οργάνωση με την επωνυμία International Hellenic Association. Το International Hellenic Association έγινε στο Delaware της Αμερικής. Έχουμε αυτή τη στιγμή 4.000 ανθρώπους και συνεχίσαμε με το στυλ του ΧΕΚ. Όπως δουλεύαμε το ΧΕΚ, συνεχίσαμε τον ίδιο, στο ίδιο μοτίβο. Το 2016...
Κύριε Ρίγο, πρέπει να...
Ξεκινήσαμε ένα project. Με ακούτε?
Σε ακούμε, αλλά έχουμε τον κύριο Καρατουλιώτη, ο οποίος περιμένει.
Ωραία. Διακόπτω. Συνεχίστε με τον κύριο Καρατουλιώτη.
Ωραία. Κύριε Καρατουλιώτη, ξεκινήστε, σας παρακαλούμε. Και ζητάμε συγγνώμη για όλη αυτή την ταλαιπωρία. Μας ακούτε, κύριε Καρατουλιώτη?
Κύριε Σαραντόπουλε, όποτε θέλετε μπορώ να συνεχίσω.
Μισό λεπτάκι, διότι βλέπουμε τον κύριο Καρατουλιώτη, αλλά δεν τον ακούμε.
Ναι. Εντάξει, αποκαταστάθηκε. Αλλά φοβάμαι ότι είναι προβληματική η σύνδεση. Έχω πολύ χαμηλή ταχύτητα αυτή τη στιγμή.
Ξεκινήστε, κύριε Καρατουλιώτη, και ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε.
Θέλετε να ξεκινήσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα ή να μπούμε κατευθείαν στις ερωτήσεις?
Πείτε μας ό,τι έχετε να πείτε και θα μπούμε στις ερωτήσεις μετά.
Αυτό το οποίο ήθελα να πω, ξεκίνησα αλλά πλην όμως έγινε διακοπή, όλοι οι πόλεμοι έγιναν για τα πετρέλαια. Βέβαια πάντοτε λέμε ότι οι πόλεμοι γίνονται για συμφέροντα, αλλά δεν τα ονοματίζουμε. Η ουσία είναι πάντοτε Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Στεναχωριέμαι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι προβληματική η σύνδεση. Αυτό που ήθελα να πω, ότι πάντοτε οι πόλεμοι οι οποίοι έγιναν στην ανθρωπότητα, κατά κανόνα οι μεγάλοι πόλεμοι, οφειλόταν πάντοτε στην ενέργεια. Τον πρώτο μεγάλο ενεργειακό πόλεμο τον έχουμε με τον Τροϊκό πόλεμο. Η Τρία, η οποία είναι μπαίνοντας μέσα στα στενά, στο δεξί χέρι, στο Μηχό, ήταν στρατηγικό σημείο όπου αναγκάζονταν και ελιμενίζονταν τα ελληνικά σκάφη προκειμένου να πάνε προς το ζωτικό χώρο της Αποικίας, τις οποίες είχαν στη Μαύρη Θάλασσα, στην Κολχίδα, στη σημερινή Γεωργία, καθώς και στην Κρυμαία. Όλες αυτές οι περιοχές ήταν δραστηριότητες των ελληνικών πόλεων κρατών. Εκεί πέρα φυσάει μεγάλος αέρας και έχει μεγάλες αναταραχές.
Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Σαντόπουλε?
Συνεχίστε, ναι, ναι, ναι.
Το αποτέλεσμα ήταν τα ελληνικά πλοία να ελιμενίζονται στο λιμάνι της Τρίας μέχρι να έρθει ούριος άνεμος, να καθίσουν και τα κύματα και να μπορέσουν να κατευθυνθούν προς τις αποστολές τους. Οι Τρώες, σαν άνθρωποι και αυτοί, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη άρπαγες, δεν μου έρχεται στο μυαλό μου κατάλληλη λέξη. Οι Τρώες, όταν είδαν την στρατηγική συμμαχία της πόλης και την ανάγκη την οποία είχαν τα ελληνικά πλοία, τα οποία λιμενίζονται, άρχισαν και ανέβαζαν τα λιμενικά κόστη. Όταν λέω...
Μήπως πρέπει να κλείσει το βίντεο?
Κύριε Καλατουλιώτη, κλείσε το βίντεο.
Ναι.
Θέλετε να κλείσετε το βίντεο για να ακούμε μόνο την ομιλία σας, μόνο το λόγο σας?
Όπως νομίζετε. Μ' ακούτε?
Πατήστε το κουμπάκι.
Μ' ακούτε?
Σας ακούμε, ναι. Πατήστε το κουμπάκι, παρακαλώ, που λέει stop video.
Το έχω πατήσει το κουμπάκι που λέει stop video. Ελπίζω τουλάχιστον να μ' ακούτε.
Εντάξει, σας ακούμε, ναι. Με τεμποδίων.
Μ' ακούτε?
Ναι, κύριε Καρατουλιώτη.
Ναι.
Μιλήστε, παρακαλώ.
Οι Τρώες από τη φύση τους, σαν άνθρωποι, άπλιστοι, άρχισαν να ανεβάζουν τα λιμενικά κόστη. Όταν λέω λιμενικά κόστη, δεν εννοώ με τη σημερινή έννοια που πληρώνουν τα καράβια μέσα στα λιμάνια, άρχισαν να ανεφοδιάζουν, να ακριβαίνουν τους ανεφοδιασμούς των ελληνικών καραβιών, να ανεβάζουν τις τιμές των ξενοδοχείων και γενικώς όλες τις παροχές. Οπότε διαπίστωσαν οι Έλληνες ότι ήταν ασύμφορο πλέον η διατήρηση των συγκεκριμένων αποικιών και δούλευαν ουσιαστικά για τους Τρώες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενωθούν όλοι οι Έλληνες και για πρώτη φορά να έχουμε το πρόπλασμα του ελληνικού κράτους, όπου όλες οι πόλεις κράτη έστειλαν πλοία και συγκεντρώθηκε ο αξιόλογος αριθμός των 1.200 πλοίων. Μία πρωτοφανής δύναμη για εκείνη την εποχή, προκειμένου να πάνε να καταλάβουν την Τρία και να ελέγχουν το πέρασμα των στενών στα Δαρδανέλια, να το ελέγχουν οι Έλληνες. Μέσα σε αυτή τη λογική ξεκινάει και ο πρώτος ενεργειακός πόλεμος, ο οποίος είχε ως αιτία την ενέργεια. Και ενέργεια εκείνη την εποχή ήταν ο Θεός Αίολος, ο άνεμος. Τελειώνει αυτή η πρώτη μεγάλη επιχείρηση, ο πρώτος μεγάλος ενεργειακός πόλεμος. Στη συνέχεια ερχόμαστε στον μεγάλο 30ετή πόλεμο που έγινε στην Ευρώπη, όπου το πρόκριμα ήταν η ξύλευση της Ευρώπης. Και είχαμε 30 χρόνια συνεχόμενο πόλεμο, το λεγόμενο 30ετή πόλεμο, ποιος θα πάρει τις περιοχές με τα δάση που χρειαζόντουσαν ως πρώτη ενέργεια. Τελειώνει ο πόλεμος για την ξύλευση των δασών του 30ετής και στη συνέχεια έχουμε τους πόλεμους, τους Ναπολεόντιους πολέμους, 7 χρόνια, όπου είχαμε πόλεμο για τα κάρβουνα ουσιαστικά. Ποιος θα ελέγξει το κάρβουνο? Στη συνέχεια ξεκινάνε οι πρώτες μανιφακτούρες στην Αγγλία οι πρώτες βιοτεχνίες όπου είναι απαραίτητο απαραίτητος ο πόλεμος για το κάρβουνο και έχουμε τους λεγόμενους πολέμους για το κάρβουνο. Στη συνέχεια έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έγινε για την δολοφονία του Φερδινάντου, όπως δεν έγινε και ο Τροϊκός Πόλεμος για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Γιατί ο Εκελίμων, αν γινόταν ο πόλεμος για τα μάτια μιας ωραίας γυναίκας ή για κάθε μυχό άνδρα, τότε έπρεπε να είχε εκλείψει το ανθρώπινο είδος απάνω στη γη. Ερχόμαστε στη συνέχεια, όπου υπογράφει η Γερμανία, αναζητώντας τότε την επέκταση του ζωτικού της χώρου, σύμφωνα και με τα λεχθέντα του Φον Μπίλοφ, να δούμε και εμείς, λέει, μία θέση στον ήλιο, υπογράφει τη συμφωνία η Γερμανία μεταξύ με την Τουρκία και ξεκινάει η κατασκευή της σειροδρομικής γραμμής Βερολίνο-Μουσούλη, όπου η Γερμανία θα αποκτούσε πρόσβαση απευθείας στα ενεργειακά κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής της Μουσούλης, που τότε τελούσαν υπό το καθεστώς της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν έχουμε και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι η συνέχεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα οι ιστορικοί αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως ο Μεγάλος Πόλεμος. Τον θεωρούν ενιαίο, έναν και ενιαίο πόλεμο που χωρίζεται σε δύο φάσεις, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά και το σπουδαίο ήταν ότι ακόμα και οι πόλεμοι αυτοί κρίθησαν από την επάρκεια των καυσίμων ή όχι. Δηλαδή, στο Africa Corp, όταν έκανε την επίθεση εναντίον των συμμαχικών δυνάμεων, τη μεγάλη αντιεπίθεση ο Ρόμελ, εάν δεν ξέμεινε από καύσιμα, είχε φτάσει περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από το Κάιρο. Ξέμεινε από καύσιμα. Η ειρωνία είναι ότι ο πόλεμος ξεκίνησε για τα καύσιμα και τελείωσε από την επάρκεια ή ανεπάρκεια των καυσίμων. Αυτό καθόρισε και τον νικητή. Και επαναλαμβάνω ότι όχι μόνο στο Africa Corp κρίθηκε ο πόλεμος από τα καύσιμα, διότι δεν είχαν πάει οι εφοδιοπομπές που περίμενε ο Ρόμελ να ανεφοδιαστεί, αλλά ακόμα και στη μεγαλύτερη αρματομαχία που έγινε στον κόσμο και κρίθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στη μάχη του Κούρσκ. Στη μάχη του Κούρσκ συμμετείχαν περίπου 6.000 άρματα. Ένα νούμερο φανταστικό. Και εκεί ήρθαν για πρώτη φορά τα αίτητα, τα λεγόμενα πάντσερ, τα γερμανικά τα άρματα, ήρθαν σε αντιπαράθεση, σε σύγκρουση με τα ρωσικά τα άρματα. Τα ρωσικά τα άρματα ήσαν εφοδιασμένα με καλύτερα καύσιμα και είχαν διζελομηχανές και κινούντουσαν με πετρέλαιο και δεν πάγωνε το καύσιμό τους, σε αντίθεση με τα πάντσερ, τα γερμανικά, τα οποία ήταν αίτητα μέχρι τη στιγμή αντιμετώπιζαν πρόβλημα καυσίμων, πάγωναν τα καύσιμά τους και τα λοιπά, και με αποτέλεσμα να κινούνται δυσχερώς στο πεδίο της μάχης και να λήξει ο πόλεμος, να κριθεί ουσιαστικά ο πόλεμος στη μάχη του Κούρσκ, 11 ανεπάρκειες των Γερμανών από καύσιμα και 11 επάρκειες και καθαρών καυσίμων εκ μέρους των Ρώσων. Τελειώνοντας ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει το μαύρο της στο χάλι και στερείται καυσίμων. Εκεί πέρα πλέον, με το σχέδιο Μάρσαλ, αναλαμβάνει η Αμερική τον εφοδιασμό της Ευρώπης με καύσιμα. Και ρίχνει τα λεγόμενα δολάρια, το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο εντάξει το έχουμε δει και στην βιομηχανική αναζωογόνηση της Ευρώπης και τα λοιπά, αλλά η ουσία ήταν που ξεκίνησε το σχέδιο Μάρσαλ προκειμένου να εφοδιαστεί η Ευρώπη με καύσιμα. μέσα σε αυτή τη λογική υπετάγει η Ευρώπη, διότι και το σχέδιο Marshall που είχε δοθεί, είχε δοθεί με κάποιες προϋποθέσεις, όπως δόθηκαν και σε εμάς τα μνημόνια. Κάθε κράτος έκανε κάποιες παραχωρήσεις. Έτσι λοιπόν και μέσα του σχέδιου Marshall και ουσιαστικά της έλλειψης καυσίμων της Ευρώπης, επικυρίαρχος στην Ευρώπη γίνεται η Αμερική και θα έλεγα και σε ολόκληρο τον κόσμο με αντίπαλη δύναμη μόνο την τότε Σοβιετική Ένωση. Στη συνέχεια έρχεται και δημιουργείται το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι, όπως είχε πει και ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ, ένας Άγγλος Λόρδος, το ΝΑΤΟ είναι το εργαλείο το οποίο επιτρέπει την Αμερική να είναι μέσα στην Ευρώπη, τη Ρωσία έξω από την Ευρώπη και η Γερμανία να είναι κάτω από την Ευρώπη. Ουδέποτε οι Αμερικανοί ήθελαν και είχαν στα σχέδιά τους μια Γερμανία η οποία θα ήταν επικυρίαρχος στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτή τη λογική βάλανε τη Γερμανία μέσα στην Ευρώπη, πιστεύοντας ότι θα την έχουν εγκλωβισμένη και θα την περιορίζουν, διότι η Γερμανία μέσα στο DNA της συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται και δεν είναι ανάγκη να επεκταθώ περισσότερο. Να πούμε, εξάλλου το είχε πει και ο Τσόρτσιλ, κάθε 50 χρόνια λέει βομβαρδίστε τη Γερμανία. Μη ρωτάτε γιατί ξέρουν αυτοί. Από εκεί και έπειτα η Γερμανία, για να έρθουμε στις σημερινές μέρες, η Γερμανία ξεκινάει κονέ με τη Ρωσία και κατασκευάζει τη βόρεια διαδρομή, North Stream 1. Είναι ένας αγωγός τεραστίων διαστάσεων και χωρητικότητος, περίπου 70 με 80 δισεκατομμύρια κυβικά αέριο μεταφέρει ετησίως. Και το σπουδαίο ποιο είναι? Σε μια προνομιακή τιμή, η Γερμανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σαραντόπουλε, προμηθεύεται το αέριο στην τιμή των 5 δολαρίων το γιγατζάουλ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έχετε υπόψη σας σε τι τιμή παίρνουμε το αέριο?
Όχι.
13,5 δολάρια. Η Γερμανία το προμηθεύεται σε 5 δολάρια το γιγατζάουλ και η Ελλάδα το προμηθεύεται το γιγατζάουλ σε 13,5 δολάρια. Και μετά η Γερμανία κάθεται και μας λέει ότι δεν είμαστε παραγωγικοί. Και τζάμπα να δουλέψουμε. Δεν πρόκειται να είμαστε παραγωγικοί όταν η Γερμανία εφοδιάζεται με αυτήν την τιμή το φυσικό αέριο με 5 δολάρια και εμείς με 13,5. Πλέον αυτού η Γερμανία αρχίζει και ανεφοδιάζει, κατασκευάζει αυτή τη στιγμή και τον δεύτερο αγωγό, το Nord Stream 2, για τον οποίο μάλιστα αντιδρά πάρα πολύ και η Αμερική, καθώς και η Αμερική αντιδρούσε και στην κατασκευή του πρώτου αγωγού, του οποίου αγωγού εμπνευστής ήταν ο Σρέντερ, ο οποίος Σρέντερ τώρα είναι πρόεδρος του συγκεκριμένου αγωγού και προεδρεύει και σε ρωσική εταιρεία διαχείρισης υδρογων ανθράκων, στην Gazprom. Το θέμα έχει ότι η Γερμανία κατόρθωσε και μέσω των δορυφόρων της να επικυριαρχήσει στον βόρειο τομέα της Ευρώπης ένικα φθηνής ενέργειας, και η φτώχεια και η ένδια που διαπιστώνουμε στο Νότο, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, είναι το ότι προμηθεύεται όλος ο Νότος με πανάκριβες τιμές το αέριο, ενώ η Ρωσία με προνομιακές τιμές. Στην κατασκευή του πρώτου αγωγού είχε αντιδράσει η Αμερική πάρα πολύ και μάλιστα είχαν αποκαλέσει το Surrender ο τότε υπεύθυνο, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής και ο υπεύθυνος για τις ενεργειακές υποθέσεις, τον είχε αποκαλέσει στο Σρέντερ μέσα στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο ως πολιτική πόρνη. Διότι η Αμερική δεν θέλει με κανέναν τρόπο την προσέγγιση Γερμανίας-Ρωσίας. Διότι σε περίπτωση που θα ενωθεί η Γερμανία-Ρωσία, έχουμε την υλοποίηση της Χέρτλαντ και είναι λογικό και επόμενο να επικρατήσουν οι στεριανές δυνάμεις και η Αμερική, η οποία είναι στην άκρη του γεωπολιτικού συστήματος, να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Έτσι, μέσα σε αυτή τη λογική, η Αμερική δεν ήθελε την κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού και επίσης αντιδρά τώρα και στην κατασκευή του δευτέρου αγωγού Nord Stream 2 και θα δούμε αν θα κατασκευαστεί. Ερχόμαστε στο σήμερα. Τα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα τα οποία ανεβρέθησαν στο Ισραήλ από την Noble Energy, η υπόψη ότι η Noble Energy είναι μια εταιρεία την οποία την χρησιμοποιεί η Αμερική, μιας και η Αμερική δολάριο και πετρέλαιο, όπως είχε πει και ο Κίσιγκερ, είναι όπως τα αυγά με τον μπέικον. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι το ένα με το άλλο. Το αμερικάνικο δολάριο είναι ταυτισμένο με τα πετρέλαια. Και έτσι λοιπόν οι Αμερικανοί και βάσει πιέσεων του Ισραηλινού λόμπι πήγε η Noble Energy, η οποία είναι μια εταιρεία για να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά σε διακεκαυμένες περιοχές και ανακάλυψε τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε υπόψη μας τώρα και τα οποία προσπαθεί να τα αξιοποιήσει το Ισραήλ. Μετά από λίγο ανεβρέθησαν τα κοιτάσματα της Αιγύπτου και στη συνέχεια της Κύπρου. Έτσι λοιπόν η Αμερική με την στήριξη της Αμερικής, ο Νότος, προσπαθεί να κατασκευάσει έναν αγωγό που θα ενώσει αυτά τα κοιτάσματα και θα τα φέρει προκειμένου να ξεδιψάσει ενεργειακά ο Νότος, ο οποίος διψά, και να τα πάρει σε προσιτές τιμές. Και μάλιστα το σχέδιο αυτό είναι από την Αμερική, το έχει εγκρίνει και είναι και συγχρηματοδότης. Πολύ φοβάμαι όμως ότι οι διαχρονικές σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, διότι η Γερμανία έχει στρατηγικές διαχρονικές σχέσεις με την Τουρκία, πολύ φοβάμαι ότι η Γερμανία γι' αυτό ενθαρρύνει την Τουρκία προκειμένου να γίνει αυτό το μπέρδεμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή στην Μεσόγειο, προκειμένου να καθυστερήσει η κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, στην παρούσα φάση, έχουμε proxy war, πόλεμο δι' αντιπροσώπων. Ουσιαστικά Γερμανία και Ρωσία ενθαρρύνουν την Τουρκία, δεν είναι τυχαίος ο εξοπλισμός που εφοδίασε με τους S-400 η Ρωσία και ο εναγκαλισμός ο πρόσφατος Ρωσίας-Τουρκίας, διότι εάν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει συμφέρον από την κατασκευή αυτού του αγωγού, οπωσδήποτε είναι η Ρωσία, η οποία μέχρι τώρα εφοδιάζει όλον τον Νότο σε πανάκριβες τιμές, διότι τα στέλνει τους υδρογονάνθρακες με LNG. Δεν έχει κατασκευή ακόμα ένας αξιόπιστος αγωγός. Ο Κωνσταντίνος ο νεότερος πήγε να κατασκευάσει και είχε την τύχη αυτή την οποία είχε, γιατί ήταν ενάντια στα αμερικανικά σχέδια και στα συμφέροντα του Νότου. Έτσι λοιπόν, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση διεξάγεται ένας πόλεμος στην περιοχή, μέσα σε παρένθεση το πόλεμος, χαμηλής έντασης, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπου πίσω από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Γαλλία, η οποία ως περιοχή του Νότου στερείται ενεργειακών κοιτασμάτων, και η Ιταλία παίρνει το μέρος της Ελλάδας, καθώς και η Αμερική, προκειμένου να μην δεθεί στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας και ο νότος της Ευρώπης, διότι ήδη ο Βοράς έχει συνδεθεί με τη Γερμανία. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι οι ενεργειακές συμμαχίες σε πολλές περιπτώσεις πολύ εύκολα μπορεί να μεταπέσουν και να γίνουν και γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές. Εξάλλου υπάρχει και μια υπέροχη αμερικάνικη παροιμία που λέει δεν είναι δυνατόν να τσακωθούν δύο άτομα όταν ο ένας έχει τα χέρια στις τσέπες του αλουνού. Αυτή τη στιγμή συνεπώς γίνεται μία μεγάλη κόντρα όσον αφορά τα ενεργειακά. Η Τουρκία θέλει μερίδιο. Η Γερμανία έχει κάθε συμφέρον να έχει πρόσβαση και η Τουρκία, διότι είναι στρατηγικός εταίρος της και μάλιστα αυτό έχει φανεί από την αρχή, πριν ακόμα αποφασιστεί η κατασκευή του Nord Stream, του αγωγού που θα έφερνε τα καύσιμα από την Μεσόγειο που θα τα έφερνε στην Ευρώπη. Ήδη η Γερμανία προσπαθούσε να πει στην Ευρώπη να μεταφερθούν μέσω της Τουρκίας για να ελέγχει τα καύσιμα μέσω της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα. Υπάρχει στην παρούσα φάση μια μεγάλη στροφή των Αμερικανών υπέρ της Ελλάδας, στην παρούσα φάση, ενώ βλέπαμε ότι στο παρελθόν στις διάφορες διενέξεις που είχαμε μέσα στο ΝΑΤΟ η Αμερική έπαιρνε καθαρά το μέρος της Τουρκίας και στην καλύτερη περίπτωση έλεγε βρίτητα. Στην καλύτερη περίπτωση για μας, στις περισσότερες περιπτώσεις έπαιρνε το μέρος της Τουρκίας. Να μην ξεχνάμε ότι και τα γεγονότα στην Κύπρο ουσιαστικά ξεκίνησαν από τους Αμερικανούς, διότι δεν ήθελαν στη Μεσόγειο να έχουν τον Μακάριο με το κίνημα των αδεσμεύσεων και το φιλορωσικό ένα φιλορωσικό κράτος και να το έχουν καρφεί στο μάτι τους όπως ακριβώς έχουν την Κούβα απέναντί τους. Και ενώ ξεκίνησαν όλα αυτά, ξαφνικά η Αμερική βλέπουμε τώρα να ανασυντάσσεται και να παίρνει το μέρος της Ελλάδος και να προσπαθεί να μας στηρίξει, όχι διότι μας αγάπησε ξαφνικά τώρα τελευταία, αλλά διότι απλούστατα στην παρούσα φάση ταυτίζονται τα ελληνικά συμφέροντα και τα κυπριακά με τα συμφέροντα της Αμερικής, η οποία η Αμερική επιθυμεί την μη πρόσδεση του Νότου στο ρωσικό άρμα, διότι ήδη η Γερμανία έπεσε ουσιαστικά ενεργειακά, γονάτισε μπροστά στη Ρωσία και αν συμβεί το ίδιο και με τον Νότο, πολύ φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα άγεται και θα συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις επιθυμίες της Ρωσίας και για το πώς θα ανοιγοκλίνει τους κουρουνούς του φυσικού αερίου και του πετρελαίου η Ρωσία. Πράγμα το οποίο δεν το θέλει η Αμερική. Βεβαίως προηγήθηκαν αρκετά χρόνια στα οποία υπάρχει ένας συνεχόμενος ελληνικός ενδοτισμός και δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθώ. Επιγραμματικά θα πω ότι η Τουρκία ξεκινάει ουσιαστικά στέλνει μία νότα την 714 όπου αμφισβητεί τον ελληνικό εναέριο χώρο το 1974 μετά από την εισβολή στην Κύπρο. Το 1976 υπογράφει ο Καραμαλής ένα πρωτόκολλο στη Βέρνη στο οποίο αναλαμβάνει να αλληλοενημερώνει ο ένας τον άλλον και να μην προβαίνει κανένας σε γεωτρήσεις στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, το οποίο βέβαια δεν τηρήθηκε ποτέ αυτό το πρωτόκολλο. Στη συνέχεια το 1987 έχουμε με την επιστράτευση, με τα γεγονότα με το σεισμικ, όπου γίνεται η επιστράτευση στην Ελλάδα και φτάνουμε στα πρόθυρα του πολέμου. Ακολούθησε μετά από 6 μήνες το 88 στο Νταβός η συνάντηση μεταξύ του Παπανδρέου, του Ανδρέα και του Οζάλ, όπου και για πρώτη φορά παρουσιάζονται τα ΜΟΕ. Τα ΜΟΕ τα οποία είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Βεβαίως αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είχαμε μέχρι στιγμής 60 συναντήσεις των διαφόρων αρμοδίων και ουδέποτε μπόρεσε να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη και θα έλεγα ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, με αποτέλεσμα ο Ανδρέας στη συνέχεια να πει για τη συνάντηση στον Νταβός με ακούλπα. Ακολουθούν τα ίμια το 96 με εκείνο και το τραγελαφικό του Σιμίτη «Ευχαριστώ πολύ τους Αμερικανούς». Το 97, όπου έχουμε στη Μαδρίτη μία σύσκυψη υπό το ΝΑΤΟ, πάλι η κυβέρνηση του Σιμίτη αναγνωρίζει ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, δηλαδή γκριζάρει ουσιαστικά τις, νομιμοποιεί τις προσπάθειες της Τουρκίας που έκανε και κάνει μέχρι τώρα να γκριζάρει το Αιγαίο με την συμφωνία της Μαδρίτης. Στη συνέχεια, στο Ενσίσκι, το 1999, στη συγκέντρωση που είχε η Ευρώπη, η κυβέρνηση Σιμίτη με υπουργό εξωτερικών, αν θυμάμαι τότε καλά τον Γιώργιο Παπανδρέου τον νεότερο, αναγνωρίζει ως ότι υπάρχουν εκκρεμείς συνοριακές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή βλέπουμε συνεχώς ένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο και μια υποχωρητικότητα και ενδοτικότητα από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Πριν από λίγες μέρες, εδώ λέγανε, είχαν προβεί σε ανακοινώσεις και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ότι μην τολμήσετε και παραβιάσετε τα ελληνικά χωρικά ύδατα ή καμιά βραχονισίδα, γιατί πρώτα, λέει, θα σας κάψουμε και μετά θα δούμε ποιοι είναι πάνω. Και από εκεί που έπρεπε να αμυνθούμε στα 150 χιλιόμετρα που ήταν η μέση γραμμή, φτάνασαν αυτή τη στιγμή να είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα του ορού Κρέιζ, νοτίως του Καστελορίζου, και μάλιστα με την άπτυξη την οποία είχε εκδώσει θα φτάσει και στα 6,5 χιλιόμετρα έξω από το Καστελόριζο. Πράγμα το οποίο είναι δραματικό, διότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι εν δυνάμει ελληνικά και μπορεί η Ελλάδα να πάσα στιγμή να τα, με προεδρική πράξη να επικτεί τα ελληνικά χωρικά της ύδατα. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο σύντομος. Σας ακούω τώρα για τυχόν ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ λίγος. Πολύ λίγος ο χρόνος και επιπλέον είχα πρόβλημα με το κομπιούτερ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατουλιώτη. Έχουν σηκώσει το χέρι τους. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ρίγο, τον πρόεδρο του International Hellenic Association. Κύριε Ρίγο, έχετε το λόγο.
Ναι, πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνουμε ένα θερμό χειροκρότημα, ηλεκτρονικό χειροκρότημα στον κύριο Καρατουλιώτη, πηγαίνετε στις τρεις τελίτσες και απάνω αριστερά να κάνετε το χειροκρότημά σας.
Ευχαριστώ πολύ, με ετοιμάτε ιδιαίτερα. Κοκκινίζω και δεν άλλο, αλλά ευτυχώς δεν μπορείτε να με δείτε.
Νίνα, δεν σε βλέπω να χειροκροτάς.
Χειροκρότησε. Λοιπόν,
συνεχίζουμε.
Μάλιστα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Νίνα Γκατζούλη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του ΙΧΑ και πρόεδρος των συντονιστικών των παμακεδονικών οργανώσεων της Υφηλίου. Κυρία Γκατζούλη, έχετε το λόγο.
Κύριε Καρατουλιώτη, τα συγχαρητήριά μου. Μέσα σε λίγη ώρα έκανες νοητό το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ερώτημά μου είναι αν είστε γνώστης μιας τελευταίας εξέλιξης που γίνεται για τον αγωγό IBG μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Άρχισε ήδη η κατασκευή των διασυνδέσεων του αγωγού. Και αυτό είναι το φυσικό αέριο. Όπως λέει εδώ το άρθρο, η ΑΒΑΞ, η οποία έχει αναλάβει τη δραστηριότητα αυτή, ανταποκρίθηκε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, έχοντας σημειώσει εύλογη πρόοδο των εργασιών. Και έχουν γίνει πολλές διασυνδέσεις αυτή τη στιγμή. Είστε ενήμερος γι' αυτό?
Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, κύριε Γκατζούλη. Αυτό το οποίο ήθελα να σας πω είναι το εξής. Δυστυχώς, επί κυβέρνησης Σαμαρά υπογράφηκε ένας αγωγός ο οποίος είναι εν εξελίξη, σχεδόν έχει τελειώσει στα μέρη μας, ο αγωγός ΤΑΠ. Ο αγωγός ΤΑΠ μεταφέρει αζέρικο αέριο. Προσφάτως ανεβρέθη ένα μεγάλο κοίτασμα στο Σαχ Ντενίζ 2, στην Κασπία θάλασσα. Εκεί πέρα υπάρχει ένα λασποϊφαίστειο. Κάτω από αυτό το λασποϊφαίστειο, το οποίο μάλιστα θα κάνω μια παρένθεση ιστορική, από το συγκεκριμένο λασποϊφαίστειο, το οποίο είναι κάτω στον πυθμένα της θάλασσας και αναβλύζει φωτιά, από εκεί πέρα είχε πάει ο Προμηθέας και είχε πάρει τη φωτιά και την έδωσε στον άνθρωπο. Και ο Δίας τον έβαλε στον Κάφκασο και τον έτρωγαν τα σηκώτια του τα αρπακτικά. Εκεί λοιπόν στο Σαχ Ντενίζ 2, υπόψη ότι στο Αζερμπαϊτζάν, τώρα θα με αναγκάσετε να μπω σε λεπτομέρειες και καλά κάνετε, εκεί στο Αζερμπαϊτζάν υπάρχουν τρία λασποϊφαίστεια. Νοτίως της Κρήτης υπάρχουν 32 λασποϊφαίστεια και τα έχω μέσα στο χάρτη μου. Να φανταστείτε τι κοιτάσματα υπάρχουν νοτίως της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Ο κύριος που είναι στον Καναδά, με τον οποίο είμαι σε επαφή συνέχεια και μου έχει στείλει και τα αποθέματα όλα και είναι και σύμβουλος στον ΟΗΕ επί θεμάτων υδρογανανθράκων, με ενδιαφέρει το όνομά του.
Ο κύριος Μπουγάς.
Όχι, ο κύριος... Εν πάση περιπτώσει, θα θυμηθώ το όνομα, ζητώ συγγνώμη για την παράληψη. Τελώ υποκαθιστώ στρες, γιατί έχω πρόβλημα.
Μάλλον για τον κύριο Φόσκολο θέλετε να πείτε.
Ο κύριος Φόσκολος, ναι. Μου τα έχει στείλει ο κύριος Φόσκολος και τα έχω. Και μάλιστα έχω στο αρχείο μου και τα τελευταία κοιτάσματα τα οποία έκανε η νορβηγική εταιρεία που είχε περάσει. Ο κύριος Φόσκολος τα εκτιμεί απάνω από 1,5-3 έως 3. Και να λάβει έως 3-3 εκατομμύρια. Να φανταστούμε δηλαδή τι πλούτο κρύβουν τα έγκατα της θαλάσσης νοτίως της Κρήτης, αλλά και σε όλο το Αιγαίο και σε όλο το Ιόνιο, και γιατί διεξάγεται τώρα αυτός ο πόλεμος μέσα σε παρένθεση. Από το κοίτασμα λοιπόν, να επανέλθω στη συζήτηση Σαχ Ντενίζ 2, ξεκινάει το αέριο και διασχίζει την περιοχή όπου γίνεται και ο πόλεμος στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Και στη συνέχεια διασχίζει την Τουρκία. Με κατά μήκους της Τουρκίας, ο αγωγός αυτός ονομάζεται ΤΑΝΑΠ. Ερχόμενος στα ελληνικά σύνορα, με το που μπαίνει στα ελληνικά σύνορα, ονομάζεται ΤΑΠ. Αυτός ο αγωγός λοιπόν θα συνδεθεί και με την Βουλγαρία, προκειμένου κάνουν μία παροχή προκειμένου να πάρει και η Βουλγαρία αέριο, υπόψη ότι ο συγκεκριμένος αγωγός είναι αμερικανικών συμφερόντων, αλλά είναι ενάντια στων ελληνικών συμφερόντων, διότι είναι ο μοναδικός αγωγός που υπάρχει στον κόσμο που δεν πληρώνει κόστη διέλευσης. Διασχίζει την Ελλάδα, πηγαίνει μετά Αλβανία και περνάει απέναντι στην Ιταλία. αλλά είναι μικρής χωρητικότητος, είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σύγκριση με τον Nord Stream, ο οποίος είναι 60 με 80, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και ο Nord Stream 2, ο οποίος θα έχει και αυτός άλλη τόση παροχή.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας, κύριε Γκατζούλη.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, απαντήσατε, κύριε Καρατούλη.
Και δεν είναι αυτό. Και μάλιστα βάλαμε τα χέρια και βγάλαμε τα μάτια μας, θα έλεγα. Διότι ως διακομεταμιστικός χώρα που είμαστε και περνάει από εδώ πέρα ο συγκεκριμένος αγωγός, ο ΤΑΠ, γεμίζουν τα ταμεία των Τουρκουαζέρων, οι οποίοι οι ιερείς του Εμπαρόδου έχουν κάνει και ανακήρυξη ότι είμαστε ένα έθνος αλλά δύο διαφορετικά κράτη και έχουν υπογράψει και στρατιωτική συμμαχία. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν τα ταμεία του Αζερμπαϊτζάν, των Τουρκοαζέρων, και μάλιστα με αυτά τα ταμεία που γεμίσαν από το αέριο μπόρεσαν και έκαναν ένοπλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουμε την επίθεση στον Αγκόρνο Καραμπάχ αυτή τη στιγμή, διότι η Αρμενία είναι μια φτωχιά χώρα, στερείται πόρων, είναι και μικρότερη 3,5 εκατομμύρια σε σχέση με τα 10 του Αζερμπαϊτζάν, και να αιματοκυλιστεί η όλη περιοχή.
Μάλιστα. Έχουν σηκώσει το χέρι τους η κυρία Ξανθίπη Μάρκενσκοφ από την Καλιφόρνια. Κυρία Ξανθίπη, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο και να κάνετε την ερώτησή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά κατατοπιστική η ομιλία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πείτε μας και τι ακριβώς ιδιότητα.
Στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Mechanical and Aerospace Engineering. Η Ελλάδα, πρώτον, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, θα μπορούσε να διακόψει παροχή μέσω αυτού του ΤΑΠ, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, αν χρειαστεί σε περίπτωση σύγκρουσης, ας το πω έτσι, πιθανώς, δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει εκμεταλλευτεί η Ελλάδα καθόλου πιθανούς, όπως είπατε, νοτίως της Κρήτης, υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι μέσα σε δικά της χωρικά ύδατα, χωρίς να περιμένουμε διαπραγματεύσεις, ας το πω έτσι. Τρίτον, γιατί η Ρωσία δίνει στη Γερμανία με τα 5 δολάρια το κυβικό μέτρο. Δηλαδή, βλέπω τη Γερμανία να κάνει όλα αυτά αυτές τις κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας, εναντίον του Πούτιν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο πεπισμένη περί φιλίας ή συμμαχίας Γερμανίας-Ρωσίας, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, αλλά η Γερμανία, νομίζω, όπως είπατε, πρέπει να είναι και κάτω από την Αμερική, όπως μας τα παρουσιάσατε στην ιεράρχηση των δυνάμεων και την ύπαρξη του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Τώρα η Γερμανία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί προφανώς να αντισταθμίσει και να γίνει η ηγετική χώρα της Ευρώπης, όχι μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό είναι το τελικό ερώτημα.
Ωραία. Κύριε Καρατουλιώτη, μία σύντομη απάντηση.
Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Αυτό που έχω να σας πω, ότι στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν συμφέροντα και μόνο. Οι συναισθηματισμοί υπάρχουν μόνο στις προσωπικές σχέσεις. Συμφέροντα κάνουν τις συμμαχίες και συμφέροντα διαλύουν τις συμμαχίες. Θα αναφερθώ απάνω σε αυτό σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν κινδύνεψε στο Αφγανιστάν να πέσει η κυβέρνηση και να ιτηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες έδρευαν στο Αφγανιστάν, και να έρθουν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, αυτός που η Τουρκία είχε κλείσει τα σύνορα και δεν μπορούσε να ανεφοδιάσει το Αφγανιστάν, τα στρατεύματά της η Αμερική, τότε τις παραχώρησαν βάσεις οι Ρώσοι προκειμένου να εφοδιάζει τα στρατεύματά της στο Αφγανιστάν. Και ο λόγος ήταν ότι τυχόν άνοδο στην εξουσία των Ταλιμπάν θα διατάρασε τον Ισλαμικό Κάυκασο και θα δημιουργούσε φυγόκεντρες δυνάμεις στον Ισλαμικό Κάυκασο, το οποίο θα ήταν εις βάρος της Ρωσίας. Τότε η Γερμανία αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα μέτρα που είπατε εναντίον της συγκεκριμένης χώρας, δεν λέει τίποτα στα επιμέρους. Μπροστά σε αυτά είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία ενώνουν την Ρωσία με τη Γερμανία παρά αυτά τα οποία την χωρίζουν στην παρούσα φάση. Βεβαίως θα ήταν αδύνατο να συνυπάρξει Γερμανία-Ρωσία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τη Γερμανία προκειμένου να γεμίσουν τα ταμεία τους από την πόλη των Δωργοναθράκων, η δε Γερμανία να πάρει τα πάνω της οικονομία, πράγμα και το οποίο το έχει πετύχει. Όσο δε για μια Ευρώπη γερμανοκρατούμενη, ήδη έχει θορυβήσει τους Αμερικανούς και να μην ξεχάσουμε ότι στην πρόσφατη επίσκεψη που είχε κάνει ο Τραμπ και τον λόγο του, το οποίο είχε βγάλει στη Γερμανία, είχε πει βάλτε και το χέρι στη τσέπη, γιατί μόνο θέλετε να παίρνετε και δεν συνεισφέρετε στο λογαριασμό του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός και αν απάντησα στο ερώτημά σας.
Μάλιστα.
Θα απαντήσω, συγγνώμη, παράληψή μου. Θα ήθελα να απαντήσω στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εμείς αυτό το οποίο έπρεπε να είχαμε κάνει από την πρώτη στιγμή και απορώ γιατί δεν το έχουμε κάνει, έπρεπε να είχαμε ανακηρύξει την ΑΟΣ με την Κύπρο, η οποία Κύπρος μας παρακαλάει από το 2002 όταν είχε ξεκινήσει ο αείμνησος Τάσος Παπαδόπουλος σε μυστικές διαπραγματεύσεις για να κάνει την ΑΟΣ που έκανε με την Αίγυπτο, Λιβύη και μόλις τις υπόλοιπες χώρες, είχε ζητήσει να τακτοποιηθεί και η δική μας ΑΟΣ προκειμένου να έχουμε κοινά σύνορα με την Κύπρο, αλλά πλην όμως η δική μας δεν μπορώ να γνωρίζω για ποιον λόγο ολιγόρησαν. Ενδεχομένως φοβούμενοι τις αντιδράσεις της Τουρκίας, που δεν υπήρχε λόγος. Δεύτερον, τον αγωγό ΤΑΠ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τον κλείσουμε, διότι δεν έχει αρχίσει ακόμα η μεταφορά αερίου. Ο Σουνού που περιμένουμε εντός των ημερών να αρχίσει η μεταφορά του αερίου, αλλά αυτό το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα η Ελλάδα να κλείσει την Εγναντία οδός ως ελάχιστο μέτρο, να κλείσει την Εγναντία οδός και να αποκόψει την διακίνηση των τουρκικών εμπορευμάτων προς την Ευρώπη, τόσο και της Ευρώπης προς τη Γερμανία. Αλλά βεβαίως εκεί θα συναντήσουμε μπροστά μας, θα έχουμε απέναντι τη Γερμανία, διότι μέσω της Εγναντίας διακινούνται εμπορεύματα προς τη Γερμανία. Οι εμπορικές σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας είναι 35,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πολλά τα συμφέροντα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζόπουλε, έχετε το λόγο.
Ναι. Ευχαριστούμε για την πολύ κατατοπιστική ομιλία σας, κύριε Καρατουλιώτη. Και η ερώτησή μου είναι, είπατε για χώρες του Νότου, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, δεν αναφέρατε τίποτα για την Ισπανία, Πορτογαλία. Τι γίνεται με αυτές τις χώρες?
Την Ισπανία την έχουμε απέναντί μας. Η Ισπανία έχει μεγάλες εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία και όχι μόνο, έχουν προχωρήσει ακόμα πιο πέρα οι σχέσεις τους. Και αυτή τη στιγμή στην Ισπανία οι Ισπανοί κατασκευάζουν το τουρκικό ελικοπτεροφόρο, ένα μεγάλο αρκετά καράβι, το οποίο θα σκοπεύουν να το ρίξουν στη Μεσόγειο για να επικυριαρχήσουν, διότι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι η ισχύ πυρός είναι ισόπαλη, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται, και ελαφρώς υπέρ της Ελλάδος. Οι Ισπανοί έχουν μεγάλες μεγάλα οικονομικά ανοίγματα. Οι τράπεζες των Ισπανών έχουν δανείσει τις τουρκικές βιομηχανίες. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία αδυνατεί να, οι τουρκικές επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν το τραπεζικό χρέος το οποίο το έχουν επομιστεί κατά κανόνα οι ισπανικές οι τράπεζες, αλλά πλην όμως αυτό το τραπεζικό χρέος τελεί υπό την εγγύηση του τουρκικού κράτους. Τυχόν πτώχευση της Τουρκίας καταραίει και το ισπανικό τραπεζικό σύστημα. Μέσα σε αυτήν τη λογική της συνδιαλλαγής και των συμφερόντων, αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι απέναντί μας.
Μάλιστα. Κυρία Μητρούδη, έχετε το λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρατουλιώτη για τα ωραία κατανοητά που μας είπε. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καρατουλιώτη, σαν στρατιωτικός που υπήρξατε, τι έχετε να πείτε σχετικά με το έγκλημα εισχάτης προδοσίας που γίνεται με το να αφήνονται αφύλαχτα τα σύνορα και να εισβάλλουν απόγονοι γενοκτόνων του ελληνισμού που πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν και σύγχρονοι γενοκτόνοι του ελληνισμού. Ένα αυτό, σαν στρατιωτικός τι έχετε να πείτε. Δύο, δεχόμαστε το αζέρικο φυσικό αέριο και γεμίζουμε τα ταμεία αυτών που θα έρθουν να μας καταλάβουν, των αδερφών των Τούρκων δηλαδή, που αυτή τη στιγμή αιματοκυλούν την Αρμενία, και δεν αντιστεκόμαστε στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, είστε και από την περιοχή της Πτολεμαϊδας, ένα ενεργειακό κέντρο που πάνε να το μετατρέψουν σε χωματερή της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά τι σκουπίδια μεταφέρουν εδώ. Δεν αντιστεκόμαστε λοιπόν σε αυτόν τον ενεργειακό, στην κατάρρευση του ενεργειακού μας κολοσσού και δεχόμαστε να τροφοδοτούμε με χρήματα τους γενοκτόνους μας. Και τρίτον, είστε σε μια περιοχή που είχε ένα φυσικό πλεονέκτημα με βουνά, νερά, δάση, τα οποία καταστρέφουν οι εισβολείς Ναζί με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Αυτά τα τρία ερωτήματα. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτά τα εγκλήματα εισχάτης προδοσίας? Ευχαριστώ.
Ναι, κύριε.
Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας, λόγια και για την ερώτησή σας. Η ερώτησή σας ήταν πολυδιάστατη και είχε πέντε σκελή, επειδή τα έχω σημειώσει δίπλα μου. Για το μεταναστευτικό, είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί η Τουρκία, πρώτον εις βάρος της πατρίδας μας, να μην ξεχνάμε τι είχε πει ο Τουρκούτοζάλ, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, στέλνουμε κάποιους μετανάστες και είναι θέμα χρόνου σε δύο γενιές πότε θα έχουμε την πλειοψηφία, διότι η Ελλάδα έχει υπογεννητικότητα αυτή τη στιγμή. Να φανταστείτε, θα σας πω το εξής. Το 1922, με τη λήξη της μικρασιατικής καταστροφής, στην απογραφή που έγινε, η Ελλάδα είχε 6,5 εκατομμύρια πληθυσμό και η Τουρκία είχε 10,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε μια γενιά, διπλασιάστηκε αυτή η διαφορά. Σε άλλη μια γενιά φτάσαμε σήμερα. Εμείς να είμαστε 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα, εκ των οποίων ενδεχομένως το 1,5 εκατομμύριο να είναι και μετανάστες, φτάσαμε σε 10 εκατομμύρια και η Τουρκία 80. Το 2055 προβλέπεται με τις μελέτες που έχουν γίνει η Τουρκία να είναι 110 εκατομμύρια και εμείς να είμαστε 7,5. Είναι μια σοβαρή παράμετρο συνεπώς αυτός, η μετανάστευση και η υπογεννητικότητα την οποία έχει η Ελλάδα. Τους μετανάστες τους έχει εργαλειοποιήσει η Τουρκία προκειμένου να εκβιάζει την Ευρώπη και να παίρνει χρήματα και πολιτικά ανταλλάγματα. Και ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή δεν επιβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία είναι γιατί η Ευρώπη φοβάται την εργαλειοποίηση των μεταναστών, μήπως δεχθεί κι άλλο κύμα αμολής ο Ερντογάν από την απέναντι μεριά του Αιγαίου. Αυτό ήταν όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση. Τη δεύτερη ερώτηση για τους λιγνίτες. Οι λιγνίτες είναι τουλάχιστον η ζωή εδώ στην περιοχή μας και είναι το εθνικό καύσιμο. Και οι λιγνίτες κοστίζουν πάρα πολύ λίγο. Να φανταστείτε η κιλοβατόρα με τους λιγνίτες, γιατί κάθουν τώρα και λένε ότι τα αιωλικά πάρκα είναι φθηνότερα κτλ. Είναι μέγα ψέμα και κάνουν πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό προκειμένου να τα δεχθεί. Η κιλοβατόρα από το λιγνίτι κοστίζει 5,5 cents από το λιγνίτι. Με το φυσικό αέριο κοστίζει 8 cents. Με το ντίζελ κοστίζει 10 cents και με το πετρέλαιο κοστίζει 12 cents. Με αυτά τα αιωλικά, τα πάρκα και τα φωτοβολταϊκά, έχετε υπόψη σας πόσο πάει η κιλοβατόρα? Ξεπερνάει τα 30 cents. Και είναι θέμα χρόνου πότε θα δούμε να απογειώνονται με το που θα κλείσουν εδώ όλοι οι λιγνητικοί σταθμοί, πώς θα απογειώνονται οι λογαριασμοί που θα μας στέλνει η ΔΕΗ και πώς θα δυνατούμε να τους πληρώσουμε. Αλλά απλά οι ελληνικές κυβερνήσεις υπετάγησαν στη γερμανική θέληση και αυτή τη στιγμή αγοράζουμε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες στη Siemens, τονώνει τη γερμανική οικονομία. Εμάς μας μιλάν δήθεν ότι είναι ρυπογόνοι οι λιγνίτες. Όχι, δεν είναι ρυπογόνοι, γιατί η πέμπτη μονάδα που κατασκευάζεται τώρα στην Κοζάνη έχει σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Έχουν βγει καινούργιες τεχνολογίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε καινούργια λιγνητικά εργοστάσια. Και τέλος, να μην ξεχάσουμε ότι προ 20 ημερών η ίδια η Μέρκελ εγγενίασε καινούργιο λιγνητικό εργοστάσιο στη Γερμανία. Και εγγενίασε καινούργιο λιγνητικό εργοστάσιο στη Γερμανία, διότι η Γερμανία εξαρτάται περίπου 10% με 12% από την πυρηνική ενέργεια. Την πυρηνική ενέργεια, την ηλεκτρική, την ελέγχουν οι Γάλλοι, είναι μπροστά σε αυτά τα συστήματα. Αλλά μετά από το ατύχημα της Φουκουσίμα, όπου απεδείχθη ότι δεν υπάρχει σίγουρη πυρηνική ενέργεια και μάλιστα την πυρηνική ενέργεια είχαμε φτάσει στο σημείο να τη λένε πράσινη ενέργεια, ότι είναι οικολογική διότι δεν δημιουργεί ρήπους. Μετά από το γεγονός της Φουκουσίμα βγήκε απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισαν όλες οι χώρες να ξυλώνουν τα πυρηνικά τους εργοστάσια. Μέσα σε αυτήν τη λογική η Γερμανία ξύλωσε όλα τα πυρηνικά της εργοστάσια και προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες ξανανοίγει στην κοιλάδα του Ρουρ και ξαναβάζει μπρος τους λιγνίτες και κατασκευάζει λιγνητικά εργοστάσια. Τώρα, πώς γίνεται εκεί να είναι καλά τα λιγνητικά εργοστάσια και σε εμάς κακά, ας απαντήσουν οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν υποταγήσει στα γερμανικά συμφέροντα. Τελειώσαμε και με αυτό. Όσον δε για τους Τουρκουαζέρους, είχα τοποθετηθεί στην προηγούμενη ερώτηση στην κυρία που, η οποία μου είχε κάνει και είχα απαντήσει σχετικά με τον αγωγό.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ιγκλέση. Κύριε Ιγκλέση, ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
Ναι, καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στον κύριο Καρατουλιώτη, διότι έκανε μία πάρα πολύ καλή ανάλυση σχετικά με το ρόλο που παίζουν οι ενεργειακοί πόροι στη στρατηγική όλων των χωρών. Και βεβαίως συμφωνώ απόλυτα και με την απάντησή του σχετικά με το θέμα των λιγνητικών εργοστασίων της Ελλάδος. Ήθελα όμως να ρωτήσω τον κύριο Καρατουλιώτη αν όλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο είναι αποκλειστικά θέμα των ενεργειακών οδών ή υπάρχει και μία γεωπολιτική διάσταση, δηλαδή η επιδίωξη της Τουρκίας να καταστεί ηγεμονική περιφερειακή δύναμη και να υποτάξει τον ελληνισμό και ιδίως να ελέγξει την μεγαλώνισο την Κύπρο. Αυτή την ερώτηση ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ.
Άρχισα. Κύριε Καρατουλιώτη, έχετε τον λόγο. Νομίζω έχετε κλείσει το μικρόφωνο σας.
Μ' ακούτε?
Τώρα σας ακούμε, ναι.
Εγώ σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ιγκλέση για τα καλά του λόγια. Κύριε Ιγκλέση, ήταν υπέροχη η ερώτησή σας και με πετάτε τώρα σε άλλο γήπεδο και σας ευχαριστώ πολύ γιατί με βοηθάτε να μπούμε στα γεωπολιτικά. Βεβαίως, το θέμα είναι ενεργειακό. Η Τουρκία έχει μια βαριά βιομηχανία, διψάει ενεργειακά και πρέπει να ξεδιψάσει. Η βαριά της βιομηχανία πρέπει να ξεδιψάσει. Υπόψη ότι η Τουρκία μέχρι στιγμής όλα τα κοιτάσματα τα κάνει εισαγωγή. Δεν έχει δικούς της ενεργειακούς πόρους. Και είναι λογικό να ζητά την ανέβρεση κοιτασμάτων. Αλλά βεβαίως πέραν από τα κοιτάσματα είναι και η περιφερειακή δύναμη το οποίο αναφερθήκατε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει περιφερειακή δύναμη εάν δεν έχει λύσει το ενεργειακό της πρόβλημα. Και είναι όμηρος από τη Ρωσία. Διότι ουσιαστικά η Τουρκία μέχρι τώρα παίρνει καύσιμα από τη Ρωσία και από τους Αζέρους. Η σχέση Τουρκίας-Ρωσίας, και θα διακινδυνεύσω πρόβλεψη και κρατήστε το αν θέλετε αυτό, είναι ευκαιριακή. Πολύ σύντομα θα τους δούμε να παλαιοτραβιούνται. Η γεωγραφία και η ιστορία έχει καταδικάσει την Τουρκία με τη Ρωσία να σκοτώνονται. Μέχρι στιγμής είχαμε 16 ρωσοτουρκικούς πολέμους, εκ των οποίων οι 15 έληξαν υπέρ της Ρωσίας και ο τελευταίος έληξε ισοπαλία επειδή ο Λένιν υπέγραψε ανακουχή προκειμένου να σταθεροποιηθεί στο εσωτερικό της Ρωσίας και δεν είχε την πολυτέλεια να τελειώσει τον πόλεμο με την Τουρκία. Αλλά εδώ μπαίνει και μια πολύ σοβαρή παράμετρος. Το γεωπολιτικό σύμπλοκο Μεσογείου, Ανατολικής Μεσογείου, Μέση Ανατολής, χωράει έναν παίχτη. Δεν χωράει δεύτερο παίχτη. Αυτός ο παίχτης που ελέγχει την περιοχή είναι το Ισραήλ, κατά εξουσιοδότηση των Αμερικανών. Και να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ δεν είναι μια ευκαιριακή συμμαχία με τους Αμερικανούς, ουσιαστικά είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να μην πω ότι και σε πολλές περιπτώσεις παίρνονται αποφάσεις μέσα στην Ισραηλινή Βουλή, στην Κνεσέτ, και τις υλοποιεί ο Λευκός Οίκος. Συνεπώς, για να γίνει ο περιφερειακός παίχτης της περιοχής, αφού καθυποτάξει εμάς και όλους τους υπόλοιπους, πρέπει να περάσει και απάνω από το Ισραήλ. Μέσα σε αυτή τη λογική μας στηρίζει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή μας και γίνονται τα ανοίγματα τα οποία έγιναν από την Ελλάδα προς το Ισραήλ και καλά έγιναν και τα επικροτώ και πρέπει να προχωρήσουν κι άλλο οι σχέσεις μας με το Ισραήλ. Αλλά έπειτα να μην ξεχνάμε ότι στη Μεσόγειο έχει συμφέροντα πάρα πολύ μεγάλα και η Γαλλία. Γι' αυτό είδαμε πρόσφατα τη σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Όλη η ζώνη του Μαγκρέμπ ήταν ιταλικές αποικίες. Όταν λέω ζώνη του Μαγκρέμπ εννοώ τα παράλια της Αφρικής. Μέχρι ακόμα και απάνω στο Λίβανο μιλούν γαλλικά και συμφέροντα έχουν οι Γάλλοι. Μέσα σε αυτή τη λογική οι Γάλλοι μας πρότειναν συμμαχία με την Ελλάδα, μας δίνουν τα Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελάρα, οι οποίες είναι υπέροχες και θα αποκτήσει, εάν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, πρωτοφανή ισχύ. Μ' ακούτε?
Τώρα σας ακούμε. Είχε κλείσει το μικρόφωνο, ναι.
Είχατε ώρα που δεν μ' ακούγατε?
Είπατε πρωτοφανή ισχύ.
Δεν άκουσα.
Είπατε ότι η Ελλάδα με τις φρεγάτες θα αποκτήσει πρωτοφανή ισχύ.
Ναι, θα αποκτήσει πρωτοφανή ισχύ. Αλλά κατόπιν των πιέσεων των Γερμανικών δεν υπογράφει η στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, η οποία Γαλλία προέβλεπε στη στρατιωτική συμφωνία στρατιωτική συνεργασία, καθώς επίσης και ευθύνη για τη φύλαξη των συνόρων μας. Και η Ελλάδα δεν την δέχτηκε αυτή τη συμμαχία ή μάλλον τους έχει τους Γάλλους, το περίμενε και οι Γάλλοι είναι τρομερά εκνευρισμένοι με τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα, προκειμένου να ακολουθήσει μια μέση οδό, αποφάσισε να πάρει τα Ραφάλ και τις φρεγάτες ενδεχομένως να τις πάρει από την Αμερική. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, ή ενδεχομένως και από τη Γαλλία.
Μάλιστα. Και με αυτή την ερώτηση φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής τηλεδιάσκεψης. Κύριε Καρατουλιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ που μεγάλη υπομονή κάνατε την παρουσία και έχετε τον τελευταίο λόγο.
Αυτό ήθελα να σας παρακαλέσω να καταχρηστώ της καλοσύνης και της ευγένειάς σας για 2 λεπτά. Να περάσω κάποια στρατιωτικά μηνύματα, τα οποία δεν μου γίνονται ερωτήσεις απάνω σε αυτά τα θέματα και θεωρώ υποχρέωσή μου, επειδή βλέπω όλους τους Έλληνες κατά κάποιον τρόπο να τους έχει περάσει η πολιτική ελίτ μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαζικής εξαπάτησης τα λέω εγώ, έχουν περάσει μία ητοπάθεια και βγαίνει ο ένας ο υπουργός, ο ένας πρωθυπουργός και λέει και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, βγαίνει τώρα και τι θέλετε να βγάλουμε το στόλο έξω. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του στόλου για να είναι έξω. Έπειτα, εάν στο τραπέζι δεν έχεις βάλει και την ένοπλη σύγκρουση, απέφχομαι τον πόλεμο και είμαι ο τελευταίος που θα ήθελα τον πόλεμο, διότι ως στρατιωτικός γνωρίζω την ισχύ, την καταστρεπτική ισχύ που έχει η Ελλάδα και η Τουρκία σε πολεμικό οπλισμό. Και όπως είπε ο Αλκιβιάδης στην απολογία του, ουδείς εμείς σε τον πόλεμο όσο ένας στρατιώτης. Μέσα σε αυτή τη λογική δεν θέλω τον πόλεμο. Αλλά πρέπει να είναι και η επιλογή της χρήσης των όπλων επάνω στο τραπέζι, προκειμένου να έχουμε αποτρεπτική ισχύ και να μην κάνει η Τουρκία αυτά τα οποία κάνει. Αυτό που θέλω να σας βεβαιώσω όμως υπεύθυνα και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα αναπτύξω, είναι ότι η ισχύ πυρός που διαθέτει η Ελλάδα είναι εξίσου ισχύρη με την τουρκική, για να μην πω ότι έχουμε μεγαλύτερη ισχύ. Το αν η Τουρκία έχει 350.000 στρατό και εμείς 150, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Διότι η εποχή όπου μετρούσαμε το ασκέρι πόσους έχει ο ένας και πόσους έχει ο άλλος, παρήλθαν ανεπιστρεπτοί από την εποχή του Κολοκοτρώνη. Σήμερα μετράει η ισχύ του πυρός. Η ισχύ του πυρός που έχει η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Πρώτον, η Τουρκία δεν διαθέτει αντιεροπορική άμυνα. Τώρα προσπαθεί να χτίσει την αντιεροπορική της άμυνα. Και μέσα σε αυτήν τη λογική προσπαθεί να κατασκευάσει κάποια αντιεροπορικά όπλα με τη δική της πολεμική βιομηχανία και πήρε και τους S-400. Ουσιαστικά, παρέλαση θα κάνουν τα δικά μας τα αεροπλάνα όταν θα φτάσουν μέχρι την Άγκυρα, σχήμα λόγου. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει την καλύτερη αντιεροπορική άμυνα στον κόσμο. Είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει αμερικανικά και ρωσικά οπλικά συστήματα. Έχει τα ρωσικά οπλικά συστήματα, έχει τους S-300, έχει τους TOR-1, έχει τους TOR-2 και μια άλλη πλειάδα ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων, καθώς επίσης έχει και τους Patriot, τους οποίους τους Patriot δεν τους έχει η Τουρκία. Δεύτερον, όσον αφορά την ο εύρος αντέχει, δεν φοβούμαστε. Δεν πάνε 350.000, δεν πέφτει, διότι είναι φύση οχυρά ο εύρος και θα αντιμετωπίσει τις όποιες πιέσεις. Τρίτον, στη θάλασσα έχουμε την ίδια ισχύ πυρός με τους Τούρκους, αλλά επιπλέον η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα, έχει 3.000 αβύθιστα αεροπλανοφόρα. Και όταν λέω αβύθιστα αεροπλανοφόρα, εννοώ τα νησιά μας. Μην ξεγελαστεί ο Τούρκος και μπει μέσα στο Αιγαίο, θα πάθει ό,τι έπαθαν οι Πέρσες στη Σαλαμίνα, οι οποίοι είχαν πολλαπλάσια δύναμη, αλλά πλην όμως ένεκα της περιοχής μας υπέστησαν αυτά τα οποία υπέστησαν. Τρίτον, υπό τη θάλασσα έχουμε τα υποβρύχια αυτή τη στιγμή, τα οποία έγερναν και τα είχαν παρατήσει οι πολιτικοί μας στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ανέλαβε ή τα έβλεπε που ήταν παρατημένα και πήρε το ελληνικό προσωπικό από τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά αλλά και από, και από τον Ναύσταθμο και τα τελειοποίησε και τα έκανε να μην γέρνουν με αποτέλεσμα να είναι τα πλέον σύγχρονα υποβρύχια. Και μάλιστα στην παρούσα φάση όπου είχαμε τα περιστατικά υπερίσχυσαν κατά κράτος τα υποβρύχια τα ελληνικά και δεν μπόρεσαν να τα εντοπίσουν οι Τούρκοι. Απέναντίας οι Έλληνες, οι δικοί μας στον Καφυρέα, είχαν εγκλωβίσει ένα τουρκικό και του ρίξαν και δύο βόμβες βυθού θορύβου για να κάνουν πλάκα μαζί του και έριξε κίτρινη φωτοβολίδα, δηλαδή ότι παραδίνουμε. Είναι αυτά τα οποία δεν βγήκαν στην δημοσιότητα και σας τα αναφέρω από πηγές που έχω από συναδέλφους μου από το ναυτικό. Εάν γίνει κάτι, να γίνει τώρα. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη χθες. Ο χρόνος κυλάει εις βάρος μας. Το 23 οι Τούρκοι θα αποκτήσουν και τα υποβρύχια σαν τα δικά μας, οπότε θα έχουμε κάποιο ισοδύναμο, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουμε περισσότερη ισχύ πυρός από την Τουρκία και όσο παράξενο και αν σας φαίνεται, εάν αφήσουν τις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους, ο ελληνικός λαός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και οι ένοπλες δυνάμεις θα καταχυρώσουν τα δικαιώματά τους.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ζητούμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα. Ήταν πέρα από τη δική μας θέληση.
Τα τεχνικά προβλήματα ήταν δικά μου. Το δικό μου κομπιούτερ δεν ανταποκρίνει τις ταχύτητες, γιατί ο ΤΕ που αγοράσαν οι Γερμανοί, τους έχω ειδοποιήσει εδώ και ένα μήνα, δεν μπορούν να μου το κάνουν, δεν έχουν σκάψει το δρόμο. Με αποτέλεσμα να έχουν μικρές ταχύτητες. Ξεπουλήθηκαν τα πάντα, οτέλ, λιμάνια, τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα, αεροδρόμια, δεν έχει μείνει τίποτα πλέον στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους και θα είμαστε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, 8 η ώρα το βράδυ, πιστεύουμε με λιγότερα ή καθόλου τεχνικά προβλήματα. Ας σας παρακαλέσω να δώσετε ένα ηλεκτρονικό χειροκρότημα πάλι στον κύριο Καρατουλιώτη. Πρέπει να μαθαίνουμε και να χειροκροτούμε και να σηκώνουμε το χέρι και να κάνουμε και ερωτήσεις. Παρατείναμε λίγο το χρόνο λόγω των τεχνικών προβλημάτων. Σας ευχαριστώ και πάλι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΧΑ. Θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σου Νίκο.
Γεια σου Νίκο. Καπετάνιε εσείς.
Νίκο με βλέπεις.
Λοιπόν.
Ποιος είναι. Έλα, γεια σου Γιάννη μου, έλα, γεια σου.
Συγγνώμη.
Να είσαι καλά Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ,
γεια σας. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Σαραντόπουλε για την τιμή που με κάνατε.
Να είστε καλά, η τιμή ήταν δική μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.